Magandang umaga po sa ating lahat. Amen po ba? Kumusta po kayo? Okay naman? Ayan. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. No? Amen. Mabuti ang Diyos. Amen. No? Ang ating pong mga pastors ay nasa Singapore for the immersion ng intentional discipleship. At ako po'y naatasan ni Pastor Al na magsalita sa inyong harapan. No? I speak not of my own, I speak of my mentor, my pastors, Pastor Al and Pastora Citas. So, patuloy po tayo sa ating series, ang tinatawag po natin na Kazone, no? Pag sinabi po natin Kazone, ito yung tinatawag natin na purpose, revelation, dream, yan po yung God's Kazone. At pag sinabi po natin Kazone, meron pong tinatawag na three circles. Ito po yung tinatawag natin na past experiences, core values, and then spiritual gifts, no? Ibig pong sabihin, wala pong sayang sa lahat ng pinagdaanan mo sa buhay. Amen po ba? No? At sa gitna po niyan, diyan po lalabas yung tinatawag natin na kazone or yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Sabi ni Greg Rochelle, ano? Kapag ka po sinabi natin kazone, ang lahat po ng tao ay nag-e-end up somewhere, no? Lahat po ng tao. Kahit sino po, lahat nag-e-end up somewhere. But few, no, end up, no, in a purpose, ano, somewhere. Ibig sabihin, talagang kokonti lang yung nag-e-end ng buhay niya ay talagang layunin ng Panginoon sa kanyang buhay. So, pag sinabi natin din na itong three circle na to, ito po'y ilalapat sa five major areas ng buhay natin, no? Pag sinabi po natin five major areas ng buhay ng isang tao, ito yung tinatawag natin na relationship with God, no? Relationship with people, relationship with finances, relationship with health, and relationship with work. And this morning, tayo po ay nasa relationship, no, with work. So, meron pong isang anak, ano? At itong anak na ito, sabi niya sa kanyang kausap, sa kanyang kaibigan, "Bro, pangarap ko, no, maging katulad ng tatay ko. Ang sweldo sa trabaho ng tatay ko ay 200,000 pesos per month." Sabi ng kaibigan niya, "Wow! Bro, 200,000 per month ang sweldo ng tatay mo?" Sabi niya, "Hindi, bro. Yun din ang pangarap niya." So, alam ko po na ang lahat sa atin ay ano, no? Gusto natin ma-increase ng sweldo sa trabaho natin. Kumbaga, napakalaki pong bahagi ng ating buhay ay ang trabaho. Katunayan, mas mahaba pa po yung oras natin na ginugugol, no, sa trabaho kaysa sa bahay. Amen po ba? Kaya sabi rin ni Greg Rochelle, kapag ang ating trabaho ay hindi naka-align, no, sa kazone ng Diyos, God's kazone o layunin ng Diyos, our life, no, will be ruined, no, will be frustrating and depressed. Amen po ba? No? Ako po ay nagtrabaho, matagal na nagtrabaho sa bangko, no? At siguro umabot ng 20 taon, no? At sa pagtatrabaho po, no, marami na po ako nabalitaan, mga kasamahan ko sa industriya, na sa sobrang stress sa trabaho, hindi lang nagkakasakit kung hindi yung iba ay nagpakamatay na, no? Sa sobra pong stress. Meaning, hindi po yon ang disenyo ng Lord, ano, sa ating lahat. Pag sinabi po nating trabaho, no, work is a gift of God. Amen po ba? No, ang trabaho po ay gift of God, no? Kaya napakaganda ng layunin ng Lord sa iyong trabaho, sa aking trabaho, no? Kaya nga po kapag ang isang tao ay umaasenso, no, sa kanyang trabaho, pinoplorish, napopromote, no, sa kanyang negosyo, hindi tayo dapat maingit, no? Sapagkat iyon ay pinagyaman niya galing sa Panginoon. Dumaan lamang sa kanyang isip, dumaan lamang sa kanyang profesyon, dumaan lamang sa kanyang puso. Amen po ba? No? Kaya po, ngayong umaga, I hope and pray, ano, God will reveal to us, ano? Ito palang ating trabaho ay napakalaki, you know, ng role ng God's kason in our lives. So si David po ay tinatawag natin na a man after God's own heart, no? A man after God's own heart. So pakita nga natin yung ating title. Yan, balik lang tayo ng isang slide, yan. A man after God's own heart. So why study his life? No, bakit natin dapat pag-aralan ang buhay ni David? Siya ba ay perpekto? No, he didn't. Because he shares our struggles of spirit and soul as well as our purpose, passion, and destiny. So si David din po ay meron po siyang mga struggle, no, in spirit and soul. No, ibig sabihin, makaka-relate tayo sa kanya. No? At pag sinabi rin natin, ano, no, pag sinabi natin, a man after God's own heart, pag sinabi natin, a man after God's own heart, a heart that's completely His. No? Parang pag tinignan mo yung puso ni David, ano, para mo na rin nakita ang puso ng Diyos. And that's a man after God's own heart. Burdened by His burden. Kumbaga yung sa loobin ng Diyos, yung dinadala ng Diyos, ay dinadala din ni David. Whether si David, kahit na ano pa yung kanyang trabaho sa buhay, dala-dala niya yung burden ng Lord. Pangalawa, valued what God valued. Yung pinapahalagahan ng Diyos ay pinapahalagahan din, no, ni David. And that's what a man after God's own heart. Siguro, tingnan na lang natin na ganito, no? Yung mga pamilya sa Israel, ano? Talagang ito'y ginagawa na nila, no? Way way back pa nung nasa Egypt ang kanilang mga pamilya at mga ninuno. Sa pamilya, no, magkukwento si tatay or si nanay, magkukwento. At ikukwento nila ang ginawa ng Diyos, no, sa Israel. So, ikinukwento lagi 'yon ng nanay at ng tatay. Ikinukwento na ang Diyos ay nag-deliver ng Israelites sa Egypt. No, yung matinding dinanas ng mga Israelites sa Ehipto, ikinukwento ng mga tatay at nanay 'yon na i-deliver sila ng Diyos. At pinadaan sila ng Diyos, ano, sa Red Sea, sa tuyong lupa. So tuwan-tuwa talaga yung mga bata, no? Talagang nakikilala nila kung sino ang Diyos at ano ang kapangyarihan ng Diyos. So along the way, itong si David, I believe, no, sa kanyang paglaki, na-retain sa kanyang isip itong ano, kinukwento ng kanyang mga magulang. Of course, base sa salita ng Panginoon. Kaya naman, ito ay iningatan ni David sa kanyang puso. Kaya talagang sinabi ni David, ito siya ang aking Diyos, ang aking Panginoon. Kaya kahit nag-iisa lang si David sa kanyang trabaho, hindi nagbabago yung kanyang pagkilala sa Panginoon. Kaya maganda, mga nanay, tatay, maliit pa lang yung mga bata, maliit pa lang. Pwede nyo nang ikwento sa kanya kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay nyo, sa inyong pamilya. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon, ano? No, hanggang sa lumaki yung bata, no? Doon pala sa pagkukwento mo kung ano yung ginawang himala ng Diyos sa buhay ng pamilya nyo, mananatili yon sa kanyang puso, ano, at sa kanyang paglaki, no? Magkakaroon siya rin ng puso katulad, no, ng Diyos. A man after God's own heart, from shepherd to king, no? Mula sa pagiging shepherd, no, hanggang sa pagiging isang hari, no? Tingnan natin mamaya ang buhay ni David, kung paanong bago siya maging hari, ano yung mga naging trabaho niya, no, sa kanyang buhay. Meron po akong tatlong bagay na i-share sa inyo ngayong umaga, no? Pero tingnan muna natin yung sinasabi ng salita ng Diyos sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9. No? 2 Chronicles chapter 16 verse 9. For the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth that He may strongly support those whose heart is completely His. So, ibig pong sabihin pala, Kung gusto mo ng isang puso na katulad ng Diyos, hindi po pala problema. Bakit? Dahil ang Diyos mismo ang naghahanap. At kapag natagpuan ng Diyos, sabi diyan sa salita ng Panginoon, that He may strongly support those whose heart is completely His. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay hindi pala problema. Faith is not a problem. Dahil ang Diyos mismo ang naghahanap kung saan, kung sino niya maipaparanas ang kanyang lakas. At natagpuan niya yon kay David. Tatlong bagay po ngayong umaga. Una, ito pong tinatawag natin na a man after God's own heart, hunger. No? Hunger. Acts chapter 13, verse 22. After removing Saul, he made David their king. He testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. So nakita na ng Lord sa puso ni David, He will do everything I want him to do. Another, sa Psalm chapter 42, verse 1 and 2, ito ay si David mismo ang nagsulat. Sabi niya, As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. So itong tinasabi po natin na hunger for God, ano? Itong hunger for God. Ito yung secret ni David. Bakit mula sa kanyang pagiging bata hanggang sa kanyang pagtanda na natili po si David, no, sa kanyang pagmamahal sa Diyos. Na natili si David sa paglilingkod sa Diyos. Na natili yung pananampalataya ni David sa Diyos. Alam po natin na dinisenyo ng Lord ang ating katawan na meron tayong tinatawag na digestive system. Magugutom tayo, kakain, magugutom, kakain. Hindi po nalalayo talaga sa disenyo ng Diyos sa ating spiritual heart, sa ating pong spiritual life. Ano? Imagine kung siguro kung tayo ay hindi na tayo nagugutom, no? Palagay ko, marami pong babagsak na negosyo. Amen po ba? Ano, hindi na po tayo nagugutom eh. So, sabi nga, kapag ka ikaw ay pumunta sa isang handaan, at pagkatapos pagpunta mo doon sa handaan ay nakita mo yung handa doon, may lechon, mayroong mga inihaw na bangos, ang daming kaldereta, ang daming pagkain, may prutas, may salad. Kaso, pagdating mo doon, busog na busog ka. Busog na busog ka. Talagang hindi ka makakain dahil busog ka. Siguro may nag-aya lang sa'yo, hindi mo alam, mayroon palang handaan. Pero paano kung ikaw ay gutom na gutom, halos nanginginig ka na sa gutom? Alam niyo po, kahit tuyo at itlog ang ulam, napakasarap po. Amen po ba? So, apart from hunger for God, no? Apart from hunger for God, magpapaganon-ganon na lang po ang ating buhay. Up and down, minsan nga down pa, down, down, down. A man after God's own heart. Panorin natin tong isang video na ito. Ito ay testimony ni Manny Pacquiao, ano? Tingnan natin yung kanyang patotoo.
Kagitingan ng pag-uusapan, ang pound-for-pound world boxing champion na si Manny Pacquiao ay maituturing na isa sa pinakamagiting na tao sa buong mundo. Si Pacman ang kauna-unahang 8th Division World Champion, kung ilang beses din siyang napiling Fighter of the Year at kinaguriang Fighter of the Decade. Sa 17 taon niyang pamamayagpag sa larangan ng boxing, patuloy siyang humahakot ng tagumpay at karangalan para sa kanyang pamilya at sa ating bansa. Ngunit kasabay nito, hindi maikakaila ang unti-unting paglamon ng kamunduhan sa kanyang pagkatao at pagwasak sa kanyang pamilya.
Si Manny Pacquiao, from nothing to something. Ginawa ako ng Panginoon diyan para isang maging simbolo, no, halimbawa na kahit anong tagumpay mo sa buhay mo, di ba? Kahit anong tagumpay mo sa buhay mo, kahit nagsisikap ka paro-araw, but if you don't have God in your life, you're nothing. Nagdadasal ako, I have faith, but gumagawa ako ng masama eh. Monday to Saturday, gumagawa ako, sinungaling, magsinungaling ako, magmura ako, tapos mag-inom ako, manakit ako, tapos kumbaga sana magsugal ako, magbababae ako, kung ano-ano mga yung mga careless words na lumalabas mga bunganga ko, wala akong pakialam.
Hanggang masumpungan niya ang higit na mahalagang biyaya, ang relasyon sa Panginoong Jesus. Nakita ni Manny ang katotohanan sa pagbasa niya ng salita ng Diyos. 10 taong gulang pa lamang daw siya, ay sumasali na siya sa Bible study. Ngunit nahinto ito nang maging abala sa pagbo-boxing na pinasok niya noong siya ay 16 taong gulang pa lamang. Nakaengkwentro niyang muli ang Panginoon sa panahong napabayaan na niya ang kanyang pamilya sa probinsya. Nabagabag siya sa sulat ng kanyang ina.
Kumusta ka na dyan? Nag-worry ako. At saka yung kapatid mo nahinto na sa pag-aaral dahil walang pera, walang pambili ng mga gamit. Kaya para akong sabi ko, ang pinunta ko dito sa Maynila is matulungan ko yung magulang ko, matulungan ko yung kapatid ko. Tapos iyak ako, hindi ko mapansin, iyak yung tulong luha ko, dami. Sinisi ko yung sarili ko na, saan yung pera ko, pinanggastos ko, binabili ko lang ng mga inumin, mga alak.
Ayon kay Manny, nang gabing yon ay narinig niya ang tinig ng Diyos sa panaginip.
Nasa ilalim ako ng gubat na napakaganda talaga, walang kasing ganda dito. Nakayuko ako, umiyak ako, tapos nung lumabas yung ilaw, gusto kong tingnan, pero hindi ako makatingin. Alam mo, sabi ng Panginoon, Anak, bakit ka lumayo sa akin? Di ba, pag sinabi nila, pag panaginip daw, kabaliktaran. Tapos sabi ko, hindi ko pinansin yun. Pero nung nagbasa na ako ng Bible, nabasa ko doon na kinausap ng Panginoon ang tao sa pamamagitan ng panaginip. Sabi ko, wow! Sabi ko, totoo yung panaginip ko.
Maraming taon ang lumipas bago tuluyang nagbalik loob sa Diyos si Manny. Itong nakaraang taon ay nagkaroon siya ng matinding pagkauhaw sa salita ng Diyos. Nagpatawag siya ng Bible study, hindi lamang minsan sa isang linggo, kundi araw-araw.
And I could see a man who was hungry, who was thirsty for the Word of God. Every time I would flash a verse on the screen, he would note-take the verse, he would write it down, and here is what was amazing. The next day, he would recite the verse to me by memory. And I was shocked. I was amazed. I said, wow, this guy is really hungry for the word. You know, as a matter of fact, I'll be honest with you. He knows more memory verses than me.
Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ano? Yung pong matinding pagkauhaw. God created a thirst for Manny Pacquiao. And this is the real solution to the real problem. Maganda naman po yung ginagawa ng ating Pangulo at ng ating gobyerno. Problema sa droga, problema sa korupsyon, problema sa napakarami pong problema ng bayan. May problema rin ang bawat pamilya. But the real solution to the real problem is hunger for God. Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Hanggat hindi tayo nakakaranas ng matinding pagkauhaw at gutom para sa Diyos, hindi po mangyayari ang pinakamatinding layunin ng Diyos sa ating buhay, hunger for God. Kung ikaw ay nasa isang pagnanais, no, tumulong sa mga mahihirap, no, napakaganda po nun, no. Kung ikaw ay nais mo talagang magbago ang ating bayan, magbago ang iyong pamilya, napakaganda po nun. I tell you, this is the real thing. And that is hunger for God. Hunger for God. Kaya po, natutuwa tayo, ang Crossworld ay talagang ito ang ating binabandila. No? Jesus, no? The only solution, no, for this country, ang Diyos. Kaya ang Crossworld ay talagang uhaw na uhaw, no? Gutom na gutom, no? Sa Diyos. Every day. At ang tangi lang makapagbibigay sa atin ng satisfaction ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Then the following day, gutom na naman tayo, no? Sa Diyos. Hunger for God. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon. Matinding pinagdadaanan mo sa buhay. And this is the real solution. Magkaroon tayo ng matinding pagkauhaw, no? Pagkagutom sa Panginoon. So number one, hunger. Number two is humility. Humility. So, pag sinabi natin humility, dito po, makikita natin dito ang mga naging trabaho ni David. Tingnan natin sa 1 Samuel chapter 16, verse 7. Samuel chapter 16, verse 7. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. No. So, kitang-kita ng Diyos ang pagkauhaw, ang pagkagutom ni David sa Diyos. No. That's why, doon tumitingin ang Panginoon. So, tingnan natin yung naging position and designation ni David, ano, sa kanyang buhay, no, bago siya maging hari. Una, ang naging trabaho po ni David ay shepherd. Shepherd. Sabi sa 1 Samuel chapter 16, verse 11, so he asked Jesse, are these all the sons you have? They're still the youngest. Jesse answered, but he is tending the sheep. Samuel said, send for him. We will not sit down until he arrives. So, yan po yung unang naging trabaho ni David. Siya ay shepherd, ano, pastol, at ang kanya pong pagtatrabaho na ito, itong mga tupa na to, ang nagmamay-ari po nito ay yung tatay niya. Hindi kanya yung tupa, ito'y pinapaalagaan lamang ng kanyang tatay sa kanya. Shepherd. At bilang pastol, ang kanyang job description, guiding and watching over the sheep of his father, Jesse. Itong mga sheep po na ito ay, sabihin natin, medyo may amoy, tapos stubborn pa, matigas ang ulo, no? And then another niya, the job description niya ay protecting, no? Protecting the sheep. Sabi sa 1 Samuel chapter 17, verse 37, the Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, he will deliver me from the hand of this Philistine. So, kita natin na pinoprotektahan niya yung sheep, no? That's the one of the job description ni David. Paano kaya na isang araw uuwi yung anak mo at sinabi ng anak mo, alam mo, nay, no? Nakita ko sisilain ng lion yung tupa ni tatay. Ginawa ko, nay, alam nyo, nilundag ko yung lion. Nilundag ko yung bear. Inangat ko yung bibig ng lion. At pinatay ko, nanay. Bilang nanay, siguro ganito sasabihin natin, anak, sa susunod, huwag mo nang uulitin yan. Pabayaan mo na yung isang tupa. Collateral damage na lang. Pero isang napakatinding magtrabaho. Ilalagay sa alanganin ng buhay para tuparin lang ang ibinigay sa kanya ng Lord na trabaho. Kaya hanga tayo sa ating mga sundalo, mga military, mga pulis na iaalay ang buhay para sa bayan, no? Dahil ito ang kanilang sinumpaang tungkulin. Amen po ba? No? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. No? So, shepherd, ano? Shepherd. And then, another na job description ni David bilang shepherd. Finding lost sheep, hahanapin niya yung nawawala. No? Kahit pa kung saan niya makarating, hahanapin niya yan. He's so faithful na sa kanyang trabaho. And then another, didisiplinahin naman niya yung matitigas ang ulo na sheep. I-restore niya, didisiplinahin niya. At pag may nasakta na sheep, of course, first aid, no? Yung mga nai-injured. So, ibang kumbaga meron siyang kaligayahan, no? At kasiyahan sa kanyang trabaho na ito. The unseen, the unknown, unappreciated, and unuploaded, ano? Also unsalaried, wala pang sweldo. Faithful. Faithful kahit wala yung boss, kahit hindi nakaharap yung boss, faithful sa trabaho. No? Amen po ba? Ano? Kahit hindi pinapalakpakan, kahit hindi na-appreciate, no, sabihin, bihira naman, ginawa ko na lahat, hindi pa ako na-promote. Ang bihira naman, pagod na ako, bakit hindi pa umangat ang buhay ko? Let's go back. God looks at the heart. From afar, nung makita niya habang nagtatrabaho si David, a man after God's own heart. Walang nakakakita, walang nag-a-appreciate, walang pumapalakpak, pero todo bigay sa kanyang trabaho. Pag sinabi nating trabaho, kapag ka ikaw ay estudyante, ang trabaho mo ay yung pag-aaral. Amen po ba? No? Pagbutihin mo ang pag-aaral. Kapag ka ikaw naman ay nasa loob ng bahay, ang iyong trabaho ay ang gawain sa bahay. Hindi ibig sabihin ng trabaho ay automatic may compensated kaagad na sweldo. Hindi pa. Kaya everybody work. Lahat po nagtatrabaho. Ganon din naman yung mga nagtatrabaho sa kumpanya, yung mga nagninegosyo, yun po ang trabaho. So shepherd, no? Yun po yung unang trabaho ni David. Number two na trabaho ni David, messenger, errand boy. Sabi sa 1 Samuel chapter 17, verse 17, "Now Jesse said to his son David, 'Take this ephah of roasted grain and these 10 loaves of bread for your brothers and hurry, no, to their camp.'" So, si David din ay tagadala, no? Errand boy, "Oh anak, dalin mo to. Oh anak, bumili ka nito. Oh anak." Ayan. So, yun yung trabaho ni David. Tagadala ng pagkain, tagahano. So, and that's the job description, ano, ni David. Number three, na trabaho ni David. King's personal musician. Wow. So, God promoted David. So, naging king's personal musician po si David. 1 Samuel chapter 16, verse 18. "Then one of the young men answered and said, 'Behold, I have seen a son of Jesse, the Bethlehemite, who is a skillful musician, a mighty man of valor, a warrior, one prudent in speech, and a handsome man, and the Lord is with him.'" King's musician. Alam niyo po kung ano yung job description ni David? Una, to comfort the king. Medyo mabigat din na trabaho yun. Kailangan yung hari ay maaliw. Pangalawa po na trabaho ni David, to cast out evil spirit terrorizing King Saul. Nagpapadala ang Diyos ng evil spirit kay King Saul, no, dahil sa kanyang disobedience. So, pagka si David po ay tumutugtog doon ng harp, umaalis po yung evil spirit. So, very skillful. No? So, matindi rin yung trabaho na to. King's personal musician. And then, next na trabaho ni David ay armor bearer. All, number 4 na talaga yan. No? Hindi lang napalitan. So, armor bearer. 1 Samuel chapter 16, verse 21. David came to Saul and entered his service. Saul liked him very much. And David became one of his armor bearers. So, basically, ang trabaho po ng armor bearers ay tagadala ka ng mga weapon ng hari. No? Tagadala ka, siguro tagalinis. So, hanggang sa pupunta kayo sa gera, kasama ka pa rin. Armor bearer, kasama pa rin siya. To support the king, tagadala ng kanyang mga weapons, mga armor. No? And David, again, is so faithful, no, sa kanyang trabaho. So, maraming ka na naging trabaho sa buhay, no? At mahabang panahon na rin ang ginugol mo. But again, God looks at the heart. No? Binigay sa'yo ng Lord yung trabaho na yan dahil meron siyang layunin, no, sa buhay mo. King's armor bearer. Next, na naging trabaho ni David. Pero tingnan muna natin yung 1 Samuel chapter 17, verse 15. But David went back and forth from Saul to tend his father's sheep at Bethlehem. So dito lang makikita natin na sa pagtatrabaho ni David, ano pa rin siya? Shepherd pa rin siya, king's musician pa rin siya, at armor bearer pa rin siya. So nagmo-multitasking, no? Talagang uuwi siya, pupunta siya doon sa Bethlehem para tingnan yung mga tupa, aalis, babalik, pupunta na naman sa camp ni Saul, no? So pabalik-balik siya, no? There are times talagang minsan gagawin mo talaga yung no, para magdagdag ka ng kita, no? Katrabaho ka na, sa sideline ka pa, no? Minsan katrabaho ka na, magbebenta ko pa ng kung ano-ano, no? And like David, ano, talagang yung trabaho niya, ano, hindi siya yung tipong na nagrereklamo siya sa tatay niya, "Tay, doon na ako sa kay King Saul na ako eh. Iwanan ko na yung tupa mo." So, David still has the heart, as a shepherd, So, katulad din ng ginagawa natin dito sa Crossworld, Marami po dito sa Crossworld nagtatrabaho po. Yung iba ay sa alahas, yung iba ay sa mga kumpanya, yung iba ay negosyante, nagtatrabaho po, no? But at the same time, no, has the heart of a shepherd. Amen po ba? No? Pagka mayroong pagkakataon doon, mag-life group, magla-life group. Yung iba, estudyante, no, magla-life group sa campus, juggling our time, no? No, talagang same like David. A man after God's own heart. At hindi pinipilit, hindi nagre-reklamo. Amen po ba? Ano? Grabe po yung talaga. Nandun yung hunger, nandun yung humility. Nandun yung humility. By this, talaga pong mananatili tayo. No? Mananatili tayo sa Panginoon hanggang sa talagang yung layunin ng Diyos sa buhay natin ay maganap. No? Next na naging trabaho ni David, panglima ay army commander. 1 Samuel chapter 18, verse 13. So he sent David away from him and gave him command over 1,000 men, and David led the troops in their campaigns. Of course, ang job description dito ni David ay go to war. Talaga pupunta siya ng gera, no? And then ite-train niya rin yung mga tao niya. Army commander. Pero dito sa trabaho na to, na-promote nga siya. Pero may ibang motibo yung boss niya. Alam niyo kung ano yung motibo ng boss niya? Si Saul. Ang motibo ng boss niya, mapatay siya sa battlefield. Dahil nagsisimula ng ma-insecure si Saul sa kanya. Parang papalitan ako nito. So ang hirap lang na mismong boss mo, no? Mismong boss mo. Hindi maganda 'yung pagtrato sa iyo. No, parang magpe-pray ka, Lord. Lord, bakit ganito 'yung boss ko sa akin? Pero kita natin 'yung di pinagdaanan ni David, no? Sarili niyang boss. Gusto siyang patayin. Pinapadaan pa kung saan sa ang angulo. Pero sabi ng Bible, but David did well in everything he do because the Lord is with him. Amen po ba? Alam nyo, kahit ano pang paninira sa'yo ng ibang tao, kapag ang iyong trabaho ay naka-align sa layunin ng Diyos sa buhay mo, mananatili ka dyan sa trabaho mo na yan. Amen po ba? Walang makakapigil sa promotion mo, no? Because God is with you. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. First Samuel chapter 18, verse 7. As they danced, they sang. Saul has slain his thousands and David his tens of thousands. Ito na po yung dahilan kung bakit nainggit si Saul, ano? Parang nag-compose pa ng song yung mga kababaihan at talagang sinasabi niya, David is our new hero. New hero. So, nagkaroon talaga siya ng ano? Why? Because God is with David. Na kahit anong pang gawin ni Saul, ano, hindi siya nagtagumpay sa buhay ni David. God promotes David through his work. No, sa kanyang trabaho, talagang pinopromote siya mismo ng Panginoon. Number six na trabaho ni David. King elect. Actually, mas nauna pa nga ito eh. Nauna pa ito. King elect. Now, anointed by prophet Samuel. 1 Samuel chapter 16, verse 12. So he sent and had him brought in. He was ruddy with a fine appearance and handsome features. Then the Lord said, rise and anoint him. He is the one. Siguro po, tatanungin natin, ano naman ang job description dito ni David? King elect. Ang kanyang trabaho is waiting on the Lord. Kung meron pong isang trabaho na napakahirap, yung maghintay ka. No? Lord, kailan kaya dadating si Mr. Right? Lord, kailan kaya ako makaka-breakthrough? Waiting on the Lord. Lord, kailan kaya makakabayad ako ng lahat ng utang ko? Waiting on the Lord. Lord, kailan kaya lalaki ang business ko? Waiting on the Lord. Another job description ni David is on the job training. Yun nga po, nagkaroon na siya ng on the job. King elect, ano? Alam nyo, antindi talaga ng humility ni David. Sabi niya, oh, hari na ako! Hari na ako! He rushed to the throne, sinuot niya yung corona, hari na ako. But no, not that way. Another times, ano, na-promote lang, naging supervisor lang, naging manager lang, nag-iba na ugali. But David's humility, he waited on the Lord. You know, merong ni-reserve talaga, katulad ng binanggit ni Pastor Alan, no? Merong ni-reserve talaga ang Diyos sa'yo. Maghintay ka lang. Amen po ba? No? Hindi talaga yon para sa iba, para sa'yo talaga. And along the way, kapag ang puso natin ay nabatikan, no? Sayang. Hindi nangyari. Sayang lang. So, and last, ano, ang naging trabaho ni David, of course, no? The king of Judah, then later on, the king over all Israel and Judah. 2 Samuel chapter 5, verse 4 to 5, David was 30 years old when he became king and he reigned 40 years. Nung nakangina po, na-anoint si David, he is about 15 years old. No, tumingin ka ng isang 15 anyos, ganon ang itsura ni David. 15 anyos. And then he waited for 15 years. 15 taon para i-mold ang mga character ni David, ano, ang kanyang skill, i-mold, i-develop. And then doon siya officially naging hari ng Israel. Una muna ay sa Judah, sa Hebron. And then naghintay pa siya ng 5 years para maging hari ng buong Israel. Kasi divided po ang Israel that time. The south and the north. The Judah and then the Israel kingdom. Pero na-unite yun ni David at siya na ang tinalaga after 5 years. So, meaning yun, 30 years old, si David po ay naging hari na. Overall, Judah and Israel. No? So imagine lang na, na kahit na nandun na siya sa pinaka-peak ng kanyang career, no, nandun na siya sa pinaka-tuktok ng tagumpay, David remains, his humility, before God. Why? Because his hunger for God, no? Wala pong pinagbago nung shepherd siya at nung siya'y hari na. Siya ay gutom pa rin sa Diyos, uhaw pa rin sa Diyos. Ang Diyos ang nagbigay sa akin ng tagumpay, hindi ako magiging mayabang. Amen po ba? No? No, ang lahat ng ito ay merong layunin, no? Sa buhay niya at sa buhay mo. So, yan po, 2 Samuel chapter 5, verse 5. In Hebron, he reigned over Judah 7 years and 6 months. And in Jerusalem, he reigned over all Israel and Judah 33 years. No? And he leads in the shepherding the nation of Israel. Of course, leading military campaigns, for Israel. So, yun po yung naging ni David. Talagang inalagaan niya ang nation of Israel. Shepherds. So, sabi nga, from literal na shepherd ng tupa, si David po ay na-promote bilang shepherd ng buong bansa. Ng buong bansa. So, meaning, if God is promoting you, dati ikaw ay isang empleyado, and then afterwards, isa ka nang may-ari ng kumpanya. Amen po ba? And that people under you, pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, inaalagaan mo, na pati sila ay makakilala rin sa Panginoon. And that's God's kason in your life. So it's not about wow, may-ari na ako ng kumpanya, ako na marami na akong tao. It's not all about that lang pala. But, wow, like David, lalong pinalakas ng Panginoon ang influence ni David. Hindi lang doon mula sa pag-aalaga ng tupa ngayon, buong bansa na. At bantog na bantog talaga si David because God is with him. So humility, hunger, humility, no? And last, number 3, honesty. Honesty. Tingnan natin yung yung profile nung Psalm 139 verse 1 to 3. O Lord, you have searched me and know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and lying down. You are familiar with all my ways. So another na makita natin dito, no? David is not only hunger for God, no? Another is humility before God, no? But ito po, honesty, no? Isang tao na talagang sinasabi niya na, Panginoon, nasa-search mo ko. Panginoon, kilala mo ko. Kapag ako'y umuupo, kapag ako'y tumatayo, alam mo yung takbo ng utak ko, yung thoughts ko. Kahit sa malayo ako, nakikita mo ako. Lalabas ako, uuwi ako ng bahay, kilala mo ako. Kilalang kilala mo ang gawi ko. Hindi lang kilala ni David ang Diyos, but sinasabi niya rin, Panginoon, kilala mo ako. Honesty. Alam mo, David is not perfect. No, hindi po perfect si David. Pero yung honesty niya, yung sabihin mo na, Panginoon, nagkamali ako eh. At alam mo na, alam yun ang Lord. Patawarin mo ako, Panginoon. That's honesty. Now, there are times, no, ang dami pong nagiging argument, no, araw-araw sa buhay ng tao, buong mundo. Pero ang nakararami, walang umaamin ng pagkakamali. Honesty. Sabi nga ng isang kanta, honesty is such a lonely word. Be honest, even others cannot, no? Be honest, even others will not be honest. Alam niyo yung nangyari sa buhay ni David? Hari na siya. Hari na siya. Nagkasala si David. At ang kasalanan niya ay hindi simpleng kasalanan. Ang kasalanan ni David ay pangangalo niya. Ang kasalanan ni David ay pagsisinungaling. Nanganak yung pangangalo niya ng pagsisinungaling. Nanganak yung pagsisinungaling ng pagpatay. Murder. At yung pag-murder, nanganak yun ng pag-agaw. Walang iba kung hindi yung mismong tauhan niya, si Uriah, pinapatay niya. At kinuha niya yung asawa ni Uriah para maging asawa niya. Ang sabi ni David sa Panginoon, sino nga ba akong talaga, Panginoon? Sino nga ba akong talaga? Ano, the question is, who are you, David? And then tinanong ni David ang sarili niya, sino nga ba akong talaga? Eto ako, Panginoon. Mangangalo niya, mamamatay tao, sinungaling, mga agaw. That's me. Alam niyo, tinawag si David sa Bible a man after God's own heart. Hindi 'yon binigay sa kanino mang title, kay David lang. Pero kita natin ang buhay ni David, no? Hindi perpekto, no? Mas masahol pa ang ginawa, no, sa ibang tao. But God remained, ano, with David. Iginawad niya ang pagpapatawad kay David, ano? At hindi na po 'yon inulit ni David. Hindi niya na 'yon inulit. A man after God's own heart. Honesty. Now this morning, edi mong sabihin, sino nga ba akong talaga? Sino nga ba akong talaga? Come to God. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, eto ako eh. Depressed na, or pagod na, I don't know kung ano. Sa trabaho ko, magulo. Pamilya ko, magulo. I don't know. Baon sa utang. Hindi ko rin maintindihan, Lord, yung sarili ko, ugali ko. Let's find out yung comparison, Saul's heart and David's heart. No? Tingnan natin. Ayan. Saul's heart, fear of man. David's heart, fear of God. Takot na takot si Saul kung anong sasabihin ng kanyang mga nasasakupan. Anong sasabihin sa akin ng mga tao. Pero si David, ano, sa Diyos ako, ano, matatakot. May paggalang. Hungry for man's applause, God's presence. Hungry for God's presence. No, gusto ni Saul ay magpalakpakan ng mga tao sa kanya, pero si David, hungry for God's presence. Kaya nga si Saul, nung nagpapalakpakan ng mga tao, wow, si David, tens of thousand ang napapatay. Samantalang ako, sabi nila, 1,000 lang. Thousand lang. Si David, tens of thousand, nanggagalaiti si Saul sa kanyang puso. Nanggagalaiti. Kasi gusto niya sa kanya talaga yung pagkilala. Paranoid, Saul. Paranoid. Kung ano na tumatakbo sa utak niya. David, peaceful. David's heart, peaceful. Raging with jealousy, David, full of love. Self-preserving Saul and David, no? Servant leader. Sa lahat po ng aspeto ng buhay ni David, ano, in each phase of David's life, God has been an ever-present influence, guiding his stone, no, to its mark on Goliath's skull. Yung bato ay ginaid ng Lord papatungo dun sa ulo ni Dave, no, ni Goliath. Prostrating Saul's, yung boss niya. Murderous attacks, directing David's movements in the wilderness. And in response to God's sovereign grace, no, David led the people. Hindi po nagbago ang pagmamahal ni David sa Panginoon. Nag-lead pa rin siya, no, ng tupa. This time, mga tao na. Tao na talaga. With integrity of heart and skillful hands. So, hunger, humility, and honesty. David is a shadow of Christ. Si David po ay shadow of what we will come. Kung ano yung dadating, at siya po ay shadow, no, ni Jesus. Kung si David po from shepherd, ano, from shepherd to king, ano, tingnan natin Jesus, ano, from king, ano, to a shepherd. Baliktad. Jesus from king and becoming a sheep. No? So, pakita natin yung verse. Okay. Yan, Isaiah 53 verse 7. He was oppressed and afflicted. No? Yet, he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter and as a sheep before her shearers silent, so he did not open his mouth. Now, David, nakita ni David ito sa vision. Ano? Bagamat libong taon o daang taon pa bago dumating si Jesus, pero nakita na ni David, ano, about Jesus, about Christ in a vision. Ano? Kaya nga, one time, ano, sa Psalm, binanggit ni David sa Psalm chapter 22, verse 1, sabi doon, my God, why thou hast forsaken me? Sabi ni David doon. Ano, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Eh, binanggit din yun ni Jesus sa cross. Sabi ni Jesus, my God, why thou hast forsaken me? Sinong nangopya? Si Jesus ba ang nangopya kay David? No. nakita na ni David si Jesus in a vision. Now, that's why that's the greatest work of all time. Kaya nga si David, yung sabi ni David, ito yung mga naging trabaho ko sa buhay. No? Ang titindi na ng naging trabaho niya. Parang sinasabi mo ngayon, no, parang, wow, ang titindi na ng pinagdaanan ko sa buhay na trabaho. Yes, matindihan. But the greatest work of all time, no, nakita ni David. And that is the finished work of Jesus at the cross. Amen po ba? No? No, from king, si Jesus ay hari. Hari ng mga hari. Pero bumaba bilang isang tupa. At ang sabi sa Isaiah chapter 53 verse 7, isang baamong tupa, hindi kumibo, hindi binukas ang kanyang bibig hanggang sa pinatay. Na parang isang tupa. David is so successful that his work is because of Jesus. Because of God. Meron tayong trabaho ngayon. But I pray na ang ating trabaho ngayon, we are not work-centered, ano, but Jesus-centered. Amen? Because of the finished work, ano, of Jesus at the cross. So right now, pwede nating sabihin na, Panginoon, my heart is yours. Ano? Panginoon, my heart is yours. Salamat sa trabaho na pinagkaloob mo sa akin ngayon. Ano? At itong trabaho na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa akin, Lord, I will have a strong relationship with my work. No? All because of the greatest work of Jesus at the cross at all time. May we have vision, ano, sa ating mga katrabaho, no, sa ating mga katransaksyon sa negosyo. May we have a vision that this vision, no, Lord, many will be saved. Marami po ang makakakilala, no, dahil sa pagkakaloob mo sa akin ng trabaho na ito. God's design in our life, ano, to be strong in these five major areas ng buhay natin. Our relationship with God, our relationship with other people, our relationship with finances, our relationship with work, and our relationship with health. Kahit malakas ka dun sa apat, if your relationship with work ay napakahina, no, mahahawa, hihina rin po yung apat na major areas ng buhay natin. Kaya ang gusto ng Panginoon, what do you have right now? Ano man yung iyong trabaho ngayon, ano? Isuko natin sa Panginoon. Ialay natin sa Panginoon. Shall we close our eyes? Pikit natin ang ating mga mata. Maybe today or this morning, you are tired of your work. Papagod ka na dahil sa traffic. Dahil sa pressure. Dahil sa stress. Or napapagod ka na rin dahil sa hirap ng pag-aaral mo. Come to Jesus. Hunger for Jesus. The real solution to the real problem. Magkaroon tayo ng uhaw sa Panginoon. If you're saying, Panginoon, parang wala naman nangyayari sa trabaho ko. Parang hindi ko alam kung saan ang direksyon ng work ko. Come to Jesus. Ialay mo sa Panginoon ang iyong trabaho. Ialay mo sa Panginoon ang iyong buhay. magkaroon ka ng uhaw, gutom sa Diyos. And have a rest, no, in Jesus. Ang prinsipyo ng mundo, mula Lunes hanggang Sabado, trabaho. Pagod na pagod na. Trabaho, trabaho, trabaho. Pero ang prinsipyo ng Diyos, magpahinga muna bago ka magtrabaho. Magpahinga ka in God's presence. Hunger for God. Magpapahinga tayo ng Linggo, worshiping Jesus. At saka tayo magtatrabaho Lunes hanggang Sabado. If you're saying right now, Lord, nais kong magpahinga, nais kitang sambahin, bigyan mo ako ng uhaw at ng gutom sa iyong salita. Nais kong isuko sa iyo ang aking trabaho. Pagod na ako, Panginoon. Nais kong makita ang layunin mo sa aking buhay at sa aking trabaho. Itaas mo lamang ang kamay kung ikaw ito. Yes, nakita ko na, pwede nang ibaba. Baka meron pa. Itaas mo lang. Hunger for God. Or nice mo rin naman na, Lord, ang tagal ko na, ano yan, ang tagal ko na nagbi-business, ang tagal ko na nagtatrabaho. Lord, gusto ko ng breakthroughs. Lord, gusto ko ng breakthroughs. No? Why not saying to Jesus right now, sabihin mo sa Panginoon, Lord, mula ngayon, ang aking trabaho, no, ay ia-align ko to your greatest work of all time sa cross. Panginoon, may layunin ka sa trabahong ito, sa skill na pinagkaloob mo sa akin, meron kang layunin. At ang layunin mo ay hindi lamang pala ako maka-breakthrough sa trabaho, ma-promote sa trabaho, kundi maraming tao ang makakilala sa iyo at ma-disciple. Why not say to the Lord, Lord, ipakita mo sa akin, ano, na ang trabahong ito ay regalo mo sa akin at palalakasin ko to, itong trabaho na ito, because of the greatest work of Jesus at the cross. Kung hindi mo pa alam kung saan ka pupunta kapag ka ikaw ay namatay, Lord, di ko alam kung saan ako pupunta pagkatapos akong mamatay. Now is your day. Today is your salvation day. Isuko mo sa Panginoon ang iyong buhay, isuko mo sa Panginoon ang iyong trabaho, dahil tinrabaho ng Panginoon ang kaligtasan mo at kaligtasan ko sa krus. Tinrabaho ng Panginoon dahil hindi maubos maisip ng Panginoon ang langit nang wala ka. The greatest work of all time. No? Maring ilang beses sa tayong nangangarap maka-breakthroughs, ma-promote. Pero this time, the Lord will promote you in a way having the salvation of your soul. Kung di mo pa sigurado kung saan ka pupunta pagkatapos mong mamatay, ngayon, pwede mo nang malaman dahil binayaran na ni Jesus sa krus ang iyong mga kasalanan. Why not saying to the Lord, Lord, forgive me. Naging work-centered ako, but now, sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Nais kong maging sigurado sa kaligtasan na pinagkakalo mo. Kung ito ang iyong panalangin, itaas mo lamang ang iyong kamay at sinasabi mo, Panginoon, sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Salamat po. Binayaran mo ang aking kasalanan sa krus. The greatest work of all time, the finished work of Jesus. Meron pa po ba? Sige po, pwede nang ibaba. No? Sa mga nagnanais po na, Panginoon, sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Patawarin mo ako, ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas. At simula ngayon sa araw na ito, magtatrabaho ko na naka-align sa iyong layunin sa aking buhay. And last, panghuli, sinasabi natin, sino ka nga bang talaga? Sino ka nga bang talaga? The real question, would you like to say to God, Lord, I want to be honest with you right now. Katulad ni David, no? Sino nga ba akong talaga, Panginoon? Mangangalo niya, sinungaling, mamamatay tao, mapagkunwari. Lumapit siya sa Panginoon, nakaranas si David ng kapatawaran. Sino nga ba tayong talaga? Maring papunta-punta lang tayo dito every Sunday, uuwi na. Panginoon, this time, my heart is yours. Kung ito ang iyong panalangin, Lord, be honest to God, ano? Hindi ko alam kung sino ka. Pero ngayon, sinasabi ng Panginoon sa iyo, sino ka nga bang talaga? Be honest to God. Gusto mong maka-breakthroughs? No? Gusto mong magtagumpay? Hunger for God. Humility before God. Be honest to God. Kung ikaw ito, gusto mong sabihin sa Panginoon, Lord, I want to be honest with you. Ito ang laman ng puso ko ngayon. Ito ako. Lumalapit ako sa iyo. Sinusuko ko sa iyo ang puso ko. My heart is yours. Kung ito ngayong prayer, itaas mo lang ngayong kamay. Sige po, nakita ko na, pwede nang ibaba. Right now, no, let's worship God. No, let's worship God. And while the praise team, no, leads us in worshiping God, in-encourage po ang lahat na tumayo. Tumayo po tayong lahat. At ang lahat ng mga nagtaas ng kamay, ano, at sa iba pa na gustong sabihin sa Panginoon, Lord, my heart is yours, Lord. My work is yours, Lord. Pupunta lang tayo dito sa harapan, ano? And I will pray for you. And ito ang Panginoon mismo ang magmi-minister sa atin ngayong umaga. Sige po, let's worship God. Punta tayo lahat sa harapan. Praise God.